кожне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». В студії протоїрей Віктор Пушко
та Євгенія Климчук.
Сьогодні у нашій програмі недільна проповідь настоятеля храму святого великомученика Юрія Переможця, що в селі Жабка Ківерцівського деканату, кандидата богословських наук, викладача Волинської православної богословської академії священника Андрія Хром'яка в рубриці «Слово душпастиря» та «Церковні вісті».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. І припливли в землю Гадаринську, що навпроти Галилеї. Коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що упродовж багатьох років мав бісів і не вдягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Побачивши ж Ісуса, він закричав, припав до нього і гучним голосом сказав: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Бо Ісус повелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що він багато років мучив його. І в'язали його ланцюгами залізними і путами, і стерегли його, але він розривав ланцюги і гнав його біс у пустелю. Ісус запитав його: «Як твоє ім'я?» Він же сказав: «Легіон», бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти у безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси благали його, щоб дозволив їм увійти в них, і повелів їм. Біси, вийшовши із чоловіка, увійшли в свиней, і кинулось стадо з кручі в озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розповіли у місті і по селах. І вийшли побачити, що сталося. І прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових, і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю Гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же, із якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши: «Повернись у дім твій і розкажи, що сотворив тобі Бог». Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Наш час, період духовного сумніву, невпевненості у завтрашньому дні, моральної деградації суспільства, економічної та політичної кризи у нашій державі. Більшість людей не знає, де шукати підтримки. І тут з'являються пророки нової антихристиянської духовності. Вони дивляться на нас зі сторінок газет, запрошують на зустріч з екранів телевізорів, з рекламних плакатів на вулицях. З них агітують відомі артисти і політичні діячі. І наші довірливі співгромадяни дозволяють себе ошукати, вірячи, що їм хтось поробив або їх зглазили, і лише ось ця знахарка, чи той екстрасенс, чи той біоенергетик, імен у цих пройдисвітів безліч, але сутність одна. Лише вони за деяку суму грошей готові зняти цю страшну порчу. Безумовно, що це все неправда, і ошукана людина рано чи пізно починає це розуміти, але ж ось вона дізнається про якогось нового чудотворця, і все починається спочатку. Що ж робити? Як вийти з цього дурного кола? Ми насправді можемо відчувати себе недобре. У нас не складається життя, проблеми та негаразди одне за одним сипляться на нас та на наших близьких. Але як би нам не було важко, жоден цілитель, жодна гадалка і ворожка нам не в змозі допомогти, а навпаки, роблять ще гірше. Чому так? Тому що не вони створили людей, а Господь. Тому і зцілити людину може не самозванець, а творець. Зцілення людини, її очищення від гріхів і поєднання з Богом відбуваються у створеній Богом істинній церкві. А всі новоявлені чудотворці і цілителі, чи вони це усвідомлюють чи ні, служать дияволу, ворогу роду людського. І про це попереджали християн ще святі апостоли. Де ж шукати вихід з нашого скрутного становища? Про це говорить сьогоднішній уривок Євангелія від Луки, який читався сьогодні у православних храмах під час богослужіння. Ми бачимо, як Христос своїм Божим Словом виганяє легіон демонів. Про біснуватого ми довідуємось, що раніше він не міг жити в спільноті, а тому перейшов жити у пустелю. Зустріч із Христом робить його цілком здоровим. Цей чоловік із жорстокого, звіроподобного єства знову стає доброю людиною, відновлює у собі образ і подобу Божу. Прийшовши до Ісуса, мешканці Гадаринського краю побачили його одягненого та при розумі, як він сидів біля ніг Спасителя та слухав його. Чудо вигнання легіону демонів, якщо так можна порівняти, відбулося в останні часи із нашим українським народом. Втрачаючи свою єдність з Богом за свої гріхи, українці, подібно як євангельський герой, під владою безумців жили в гробових печерах бездуховності. Покоління за поколінням, втрачаючи батьківську віру, наш багатостраждальний народ деградуючи сходив у морок пекла. Та прийшов час, коли Господь захотів нас оздоровити. Своїм словом Господь звільнив нас від довголітнього ярма. Ми отримали зцілення, і церква вийшла з-під підпілля. Але як відреагував на отриману Божу милість наш народ? Чи подібно до гадаринського зціленого, щоб краще пізнати Божу правду, він знайшов собі місце біля ніг Спасителя? Чи знайшли собі місце у храмі всі українці? На жаль, ми повинні визнати, що нам ще далеко до духовного відродження нашої нації, а звідти і всі негаразди. Не вміючи достойно дякувати за отримані благодіяння, ми постійно нарікаємо. Нас більше не захоплює приклад життя святих українських подвижників, а навпаки, подібно до давніх ізраїльтян, ми починаємо служити чужим богам. Тому який же урок та висновок з почутого можемо зробити для себе? Перше, що ми маємо пам'ятати, не потрібно боятися демонських нападів, бо з Євангелія бачимо, що біси без Господа не мають права на людину і навіть на тварину. Навпаки, знайдемо потрібну зброю для боротьби з ними. Потрібно кожному із нас в глибокому покаянні якнайчастіше сповідатися та причащатися святих Христових тайн. Щиро та зі скорботою в серці будемо молитися та накладати на себе з побожністю знак Святого Христа. Тоді не ми будемо боятися демонів, але навпаки, вони будуть боятися нас. Перебуваючи в Євхаристійній єдності, ми постійно можемо споживати з джерела нездоланої сили і божественної радості. Тому не вважаємо себе залишеними Богом, коли ми отримуємо від Нього різні випробування, в яких отримуємо водночас і велику силу долати всі перешкоди. Нехай Він дасть нам пізнати істину, що перебуває у православній церкві, яка змінить наше життя. І ми, в свою чергу, будемо вдячні Господу за все, що Він посилає нам, навіть якщо воля Божа не співпадає з нашими побажаннями.
Варто дослухатись.
Історія християнської церкви. Старчество.
Якщо б люди всього-всього світу, всі до останнього чоловіка один і той же самий час встали на коліна і помолилися Богу хоч би 5 хвилин, тоді б дарував нам Господь час для каяття. А якщо російський народ не прийде до покаяння, то брат постане на брата.
Цей заклик до сучасників належить відомому у православному світі старцю преподобному Серафиму Вирицькому. Залишив він його світові у своєму духовному заповіті, який складав від 1921 року, коли пішов послушником у Олександро-Невську лавру у Петрограді до самої своєї кончини у 1949 році. Дуже швидко Василь Миколайович Муравйов, а таким було ім'я святого Серафима Вирицького, став для багатьох православних старцем. бо молився він з раннього ранку до пізньої ночі, як духівник Олександру Невської лаври сповідував по кілька годин людей, стоячи у неопалюваному Свято-Троїцькому соборі, а кинуті ним мимохідь слова частенько збувалися. Тому складався цей заповіт старця Серафима Вирицького привселюдно впродовж 19 років. Дуже багато його настанов і пророцтв прочани і монахи Олександру Невської лаври, а пізніше, після 1941 року, і парафіяни Казанського храму, що у селі Вириця під Ленінградом, просто записували, передаючи одне одному як особливу духовну цінність. І в цьому, вочевидь, полягає сенс сьогоднішнього православного старчества. Воно не відірване від світу, не замкнене у печерній келії, воно за сутністю своєю активне. Це один з видів подвижництва в православ'ї, і полягає він у духовному наставничестві з боку досвідченого в аскетичній практиці старця ченцями-початківцями чи мирянами, які менш досвідчені у справах віри або й зовсім її не мають. Для цього старець повинен мати дар духовного окормлення, який не пов'язаний із віком. Трапляється і таке, що молодий літами, але сильний у моральному сенсі чоловік стає духовним керівником багатьох ченців і мирян різної статі і віку. Таке по-справжньому діяльне розуміння старчества приніс у 18 столітті в Україну з Афону український святий Паїсій Величковський. Він же застановив для церковного ужитку і 5 ознак ставлення духовних дітей до старця, які у свою чергу Величковський почерпнув з найбільш містичного православного трактату «Добротолюбіє».
Повна віра своєму наставнику і предстоятелю.
Істина – бути правдивим перед ним – у слові і ділі.
Не виконувати ні в чому своєї волі, а прагнути у всьому відсікати її, тобто нічого не робити на власне бажання і власний розсуд, а завжди про все питатися та робити за порадою і волею наставника та предстоятеля.
Зовсім не заперечувати і не сперечатися, бо суперечки і заперечення бувають від роздуму з невір'ям і високим мудруванням.
Добротолюбіє насправді є вислідом богословської творчості святих отців церкви більш ніж тисячолітнього періоду існування християнства – від 4 до початку 15 століття, коли трактат упорядковувався на Афоні монахами преподобним Калістом та Ігнатієм. Увесь цей збірник стосувався переважно молитовно-споглядального досвіду чернечого життя. Більшість творів добротолюбія написані грецькою і мали ходіння лише серед афонського монашества. Книга ця призначалася лише обраним, і її таємниці відкривалися лише тим монахам, які досягли вершин у мистецтві ісихазму. Ісихазм є езотеричною течією у християнстві, метою якої є безпосереднє пізнання Бога та духовна трансформація душі віруючої людини. Саме слово ісихазм грецького походження і означає «сяяння тиші». Містична течія ісихазму нерозривно пов'язана з духовним досвідом, який здобувається завдяки повторенню Ісусової, або, як її ще називали, розумної молитви. Деякі православні святі, що повсякчас впродовж десятиліть читали Ісусову молитву, називали її «вузькою дорогою в Царство Небесне».
«Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її».
Євангеліє від Матфея, глава 7, вірш 14.
Якраз саме той чернець, який досягав у Ісусовій молитві духовного прозріння і отримував від братії право називатися старцем, бо йому відкривалися божественні істини – минуле і майбутнє. Під час Ісусової молитви він міг спинити свій розум і очистити його від гріховних помислів та перебувати у єднанні з Богом. Сама ж молитва дуже проста.
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.
Втім, старець промовляє цю молитву не словами, а серцем. І навчитися їй може лише той, хто пройшов складний шлях духовного удосконалення і зростання. Такий шлях здолав і наш український святий Паїсій Величковський, який прийшов на Афон з Києво-Могилянської академії як мандрівний монах, або лишив Святогору як достойний святобливої шани старець. Принесене ним на Вкраїну добротолюбіє і здійснений ним переклад церковнослов'янської, який побачив світ у 1793-му, на 11 років пізніше, аніж виданий грецькою оригінал трактату, упав на родючий український духовний ґрунт. Річ у тім, що ісихіастична аскетика часто тлумачилася багатьма ченцями як крайній егоцентризм. І поступово вона ставала на заваді розвою тих тенденцій, що йшли в Україну із Західної Європи, і не давали змогу безмовницькому вченню стати основною ідеєю східнослов'янського суспільства. Українському характеру невластива самоізоляція від життя суспільства. Починаючи з пізнього середньовіччя, себто з 14-16 століть, кількість затворників, стовпників, мандрівних проповідників, юродивих в Україні помітно зменшується, і дедалі менше їх офіційно проголошується святими. Усі лаврські затворники були типовими келіотами, тобто монахами, які жили поза монастирем в окремих келіях. У 1065 році, після привезення святим Феодосієм Печерським Студицького статуту на Печерській горі, постав наземний дерев'яний монастир. Там уже практикувалися цілком спільножитійні порядки, а в полишеній ветхій обителі в ближніх печерах утворився скит.
У тому місті мало ченців залишилося, і їхнім звичаєм було спочилу братію підземеллі святого Антонія погрібати.
Безперечно, на початку християнства в Русі Україні ісихія дала рясні, але не тривалі сходи. Проте епоха бароко в Україні і боротьба Петра І, а потім і Катерини ІІ з монастирями змістили акценти у чернечому містичному аскетизмі, сприяючи формуванню старчества з його наставництвом і напучуванням у церковному подвижництві. Насправді, це був час старцівства, бо дуже багато монахів були позбавлені обителей, і вони, як старці-жебраки, щоб вижити, мусили блукати імперією у пошуках милостині. У самій же Росії ще до вчення Величковського захоплювалися спадщиною релігійно-філософського мислителя ченця-самітника 15 століття, який так само побував на Афоні, Ніла Сорського. Його погляди підготували російське православ'я до сприйняття ідей старчества, яке не лише приніс, а й на практиці розвивав Паїсій Величковський. Це не тільки перегукувалося із давніми руськими часами України, Росії і Білорусі, багато в чому нагадуючи і діяльність преподобного Антонія Печерського, і преподобного Серафима Саровського, це давало поштовх для розвитку старчества у 19 і початку 20 століть. Серед українських старців, які вплинули на розвиток українського суспільства у 20 столітті, особливе місце займають Лаврентій Чернігівський та Амфілохій Почаївський. Приміром, останній відзначився тим, що, ризикуючи своїм життям під час фашистської окупації, допомагав військовополоненим, а у часи сталінських лихоліть – репресованим українцям. І коли йому монахи з Почаївської лаври, настрашені можливими жахливими наслідками, порадили припинити таку небезпечну допомогу, то він, як старець, який почуває відповідальність за життя ближніх, відповів:
«Я весь час молюся, і моя молитва сильна. Скільки я буду жити, стільки буду молитися за тих наших дітей, що полягли і котрі вціліли, і за тих, які страждають на засланні. Я за всіх них молюся».
Старчество.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.